Situámonos ahora na Segunda Galicia, aquí en Santiago, no seu grupo primeiro. Cuarta vitoria consecutiva do Nicariense, que suma 14 puntos tras vencer 0-3 o Carcacía a domicilio no día de onte. Un tempranero gol de Rubén Forcán no minuto 9, o segundo de Roberto Núñez no 23, deixaron o partido en franca vantaxe para os de ADN, que aínda marcarían un terceiro tanto antes do descanso por mediación de Iván Cernadas no 37 tamén de encontro. Bueno, pues con esta victoria, cuarta consecutiva, xa do Nicariense, reafírmase que o equipo pues está decidido a dalo todo e que, bueno, pues vai a ir subindo, digamos, postos, ou eso búscase, porque agora mesmo con 14 puntos xa supera, por exemplo, pois o Milladoiro, está prácticamente, pois eso, a 2 puntos de alcanzar, sen ir máis lonxe, a Oluaña e a 3, por exemplo, de situarse pois na metade da taba, onde están o Agrón, Maelo Queirú agora mesmo con 17 puntos. A esta hora saudamos en directo a Isaac Trillo, que é un dos xogadores, ademais do Nicariense, pero tamén coordinador da Asociación Deportiva Nicariense de Fútbol. Hola Isaac, moi boas.
Hola, que tal?
Bueno, pues parece desde que volveches tío equipo que as cousas van mellor no senior. Non sei si é por eso, me imagino que non, que hai outros tamén condicionantes, non? Que influyen.
Sí, bueno, dase un poquinho aí a casualidade, parece que bueno, foi aí xusto no momento de bueno, de compatibilizar outra vez ou de volver a xogar, pero bueno, máis que eso foi un cúmulo de situacións que, bueno, ao final é un equipo que era agás tres ou catro xogadores, pois todo novo, o que eso pois todo que leva a eso, que adaptarse aos compañeiros, ao modelo, e bueno, o campo, a todo. Tamén, bueno, tuvemos unha primeira parte complicada con lesións, con incompatibilidade de traballo de varios xogadores, e bueno, agora parece que as cousiñas van un poquinho mellor.
Estás un pouco mellor, non? Recuperaches algún futbolista que estaba no Senior B, non? Caso de Iván, non? Iván Cernadas,
sí,
que volveu para, non, para o equipo onde xa estaba o ano pasado. Bueno, todo isto, digamos que contigo, con Iván e con algún que outro reforzo máis, bueno, estabilizou máis o equipo, non?
Sí, bueno, Iván Cernadas se chegou este ano, Iván Forján sí que estaba o ano pasado, pero tuvo unha lesión de rodilla que, por suerte, pois ahora pode volver a xogar e a disfrutar do fútbol e nos del. Tamén, pois ao final tamén son xogadores con moita experiencia que se...
Sí, sí, se caso de Iván Forcán tamén, non? Que xa, bueno, pois estaba con eso de que volves, non? Despois dunha lesión grave tamén,
sí,
e
claro,
sempre complicado, non? Pero ademais con xente con experiencia, non? Como Angelito, que veso por aí, non? Que está axudando tamén ao club. E bueno, que era necesario porque non era normal tampouco resultados, digo eu, Isaac.
Sí, o caso de Ángel é outro exemplo de un xogador que nos aporta moitísimo, tanto dentro como fora do campo. Sí, eu creo que foi un pouquiño, pois, eso, ese foi primeiro un calendario tamén complicado ao principio, que foi unido a esos xogadores que ainda se estaban coñecendo, un pouquiño, pois, todos os cambios que houve este ano. Pois, claro, as cousas non empezan a sair, entras nunha tendencia negativa, as lesións, eso, de problemas de xogadores pois tampouco axudan. Bueno, ao final pois claro, ves que aí nesa situación a que pois que eso, que os resultados tamén cando está aí os partidos no nesos momentos clave, pois parece que sempre se encantan para o mismo lado. E agora por suerte parece que estamos a un poquinho na outra tendencia e empezamos a ter un poquinho máis de suerte, non, pero bueno, de ser favorables esas situacións.
A inercia cambiou, é obvio, non?
Sí, sí, a sensación que dá, sí.
4 vitorias consecutivas, suma de 14 puntos y nada, decía antes, tedes aí a 3 puntiños a metade da taba, onde están. Bueno, equipos que tamén lle está custando moito, e iso que teñen unha plantilla longa, non, de xogadores de moita experiencia, sen ir máis lonxe, caso de Agrón, non, caso de Luaña, para citar, non, algúns casos de por aquí así, digamos, de equipos máis próximos, tamén lle está custando moito, non? Unha de cal e unha area, digamos que non hai unha gran regularidade de momento.
Sí, eu creo que é unha liga moi moi complicada, porque é unha liga moi competitiva, no que hai pois equipos que tamén hai, pois, por exemplo, por poñer o exemplo, hai 4 campos de terra na categoría, aí pois pode ser o campo do Esclavitú, que é un campo moi grande que se pode xogar moi ben o fútbol, campos máis pequenos, entón son como moitos mini deportes dentro da mesma categoría, porque claro, son contextos totalmente diferentes. Es unido a que ao final pois é unha liga, eu creo que moi igualada. Entón calquer equipo, sabes que calquer equipo che pode ganar, e tamén sabes que ao final pois lle podes competir a calquer equipo.
Claro.
Creo que eso, ao final a diferencia de puntos entre o, digamos, o que marca o descenso e o octavo, noveno posto é moi curta.
Claro. Hai un grupo que onde está, bueno, pois o actual líder, o Praíña, que onte visitaba aquí o Agrón, onde está tamén o Bartaminás, que segundo, o Baliño, Bastavales, quizás incluso tamén Urdilde. Os cinco primeiros agora mesmo son equipos fortes, pero ti antes citabas, non? O caso do Esclavitude, que tamén vende estar, non, en primeira, un equipo sí, tamén forte, non, a ter en conta, plantilla que decía eu antes do Agrón, o Luaña. En fin, é un grupo moi competitivo. Milladoiro, me estaba esquecendo tamén de outros por aí. Vamos, que visto así, bueno, é moi difícil, e sobre todo con esa disparidade que distí, non, de campos, uns de terra, outros de sintéticos, pero máis pequenos, outros máis grandes.
Sí, creo que un dos puntos, digamos, bonitos da liga é pois o como traballar esas diferencias de contexto, porque ao final é complicado cando tes, digamos, uns contextos máis parecidos, pois, bueno, ti faz o teu modelo de xogo, os teus puntos fuertes, intentas minimizar os débiles, pero cando, xa falando de calquer equipo da liga, non solamente de nós, cando tes tantas situacións diferentes, pois é o bueno tamén intentar adaptarse, equipos que igual pois xoga máis combinativo cando chegan estes campos, ou o contrario, pois é o que dá, eu creo que riqueza a competición de, bueno, de ter esas situacións tan diferentes.
Bueno, antes, Isaac, falábamos de, ¿no?, xogadores con experiencia, que estáis aí tamén, no nicaraliense, no, no, no senior, ti mesmo, ¿no?, y en o caso de Iván Forcán, de Iván Cernadas, de Ángel, ¿no?, estamos falando así de moitos nomes, de Rubén, pero non hai que esquecerse tamén da xente nova, porque seguís apostando tamén, digamos que pola chavalada, vamos a decirlo así, ¿no? E hai varios exemplos tamén claros do que o traballo constante e que le van a ser, bueno, pois fixos aí tamén nas convocatorias, caso, por exemplo, de Hugo Capeáns, ¿no?, que se foi afianzando aí xa forte no equipo desde a pasada campaña.
Sí, sí, totalmente, ao final é un dos grandes activos do club. Ao final pois son parte tan clave como outra da experiencia dentro do equipo senior, porque bueno, desde o principio da temporada eu creo que hai unha media de 3-4 xogadores juvenis por convocatoria mínimo. Ao final a parte non simplemente convocatoria, xogadores que son importantes e que aportan moito ao club, o equipo, bueno. Despois, claro, tamén non che sei dicir ahora mismo o número, pero debe de pasar 2-10 xogadores que xogaron xa co señor A, e outros 10 co señor B, e bueno, tamén un pouquiño pois coordinando o tema de minutos e demais tamén co dos juveniles, por bueno, que hai xogadores que agora non están repetindo tanto, porque tamén ao final a temporada podes facer moi larga, pero moi contentos nese sentido de todo o que aportan.
Claro que sí, non, porque isto tamén lle dá un plus a eles a hora de motivación, quero dicir, non?
Sí, totalmente. Aparte, bueno, creo que todos somos conscientes de que o paso de juveniles a senior pois é totalmente diferente, digamos, o que a competición, o sea, simplemente polas idades, polo xogo que se dá, pois a poder ter ese plus de sendo juvenil, incluso sen ser juvenil de último ano, a poder competir en senior, pois todo o que aporta a nivel futbolístico, a nivel competitivo, sobre todo, eu creo que é unha gran aprendizaxe. E ao final é o objetivo, non, do club, máis alá de tema de ligas e de situación do equipo senior, pois poder dar o salto aos xogadores e que teñan a oportunidade de continuar no club.
Claro, permitirlle eso, ir progresando, non, ir avanzando, porque a veces, pois, vamos a decir que poda quedar pequena, non? Unha primeira juvenil, pero desde digamos aquí ábrese o abanico, non, moito máis, non, con esta posibilidade de xogarse en Segunda Galicia, porque xa estamos falando de ter unha experiencia que a mellor O que diste, non? Outros futbolistas, cando rematan a súa etapa juvenil, lles falta. Neste caso, moitos dos que están aquí xa teñen adquirida esa experiencia, xa saben o que xogar, non? En segunda ou en terceira.
Sí, porque realmente é un fútbol moi moi diferente. Eu vivi tamén cando xogaba no filial do Compostela, viña moitos rapaces de incluso de División do Honor, rapaces que a priori pois tiñan un gran nivel e que adestrabas con eles e vías que tiñan unhas condicións pois moi boas. E ao final a competición pois ese tempo de adaptación pois que víase que era un pois que non era tan a priori pois tan fácil, non, ou tan sencillo como parecía polo nivel que claro. Que se podía agardar, porque bueno, son os campos, simplemente xa os campos e os un poquinho os plantexamentos de moito dos rivais, pois é moi diferente a unha categoría juvenil.
Bueno, pois nada, que isto lles vala moito, non, a todos estes xogadores, porque ides a seguir así, non, apostando tamén porque teñan minutos no tanto no senior A como no senior B.
Sí, por suposto, ese a gran, digamos, o gran valor do club, o que se vai intentar potenciar, pois tanto en juveniles, e despois a xeración que ven tamén de cadetes, que tamén hai moitos rapaces con moitas ganas de seguir crecendo, de ir pois eso mellorando todo o que sexa posible. Nós eso sempre vamos a respaldar, porque creo que vai moi por encima de resultados deportivos, o que rapaces pois primeiro que sigan xogando fútbol, sigan disfrutando do fútbol e despois que poidan facelo pois ao maior nivel que o seu potencial lles permita, pois é o gran activo do club.
Oye, falamos tamén do juvenil, non? Que tamén coñeces ti, tamén da temporada pasada. Bueno, nas últimas jornadas, a verdade que os resultados non están acompañados demasiado, pero bueno, o equipo empezou moi ben, non? E plantilla hai para estar máis arriba, quizáis.
Sí, bueno, ao final o equipo juvenil creo que é unha categoría na que, digamos, cada partido un pouco similar ao que ocorre no senior. Cada partido podese ganar, cada partido podese perder, son sempre contra rivales moi competitivos. E ao final, pois, bueno, xa entras en pois, temas de acerto, de ter máis menos acerto, de manejar as situacións, e creo que máis alá dos resultados, que creo que está vindo moi ben pois para aprender, para seguir formándose, de seguir vivindo, tendo experiencia en situacións, pois, como pode ser eso, igualadas, situacións de partidos que remontas, partidos que che remontan, e creo que ese aprendizaje vai ir moi ben. A nivel de resultados, pois ainda queda moitísima liga, sí que é verdad que os últimos pois non se decantou moito a balanza para o noso lado, pero bueno, moi contentos nese sentido de seguir peleando, de competir ya a todos os equipos e intentar ganar cada partido.
Bueno, ao final foi un susto premio, non? Que poidesedes estar tamén nesta categoría, que por outra banda, insisto unha vez máis, era moi merecida, non?
Sí, a verdad que unha alegría, porque bueno, que o ano pasado os rapaces fixeron un gran esforzo, sí, a verdad que sobre todo por poder optar a ese premio de competir semana tras semana, pois ao nivel que están competindo ahora, que obviamente pois máis categorías están marcando un pouquiño ese nivel medio da competencia, claro que sí, sí, é máis positivo para eles.
Era insusto, non, que non podes estar o nicrariense, digamos, na primeira juvenil, porque ademais despois dun gran campañón, non, da temporada pasada, de pelesar ata o último momento aí polo ascenso, pois a verdade é que aquí se lle brinda, digamos, que o nivel de competición, non, dos equipos é máis forte, e isto tamén favorece, non? Digo eu, Isaac, de cara ao futuro tamén os propios xogadores.
Sí, por suposto, ao final pois canto a maior nivel compitas, pois sempre axuda, sempre un plus. Hai outros factores que creo que determinan tamén eso, pero está claro que un deles pois sempre che vai a exixir máis.
Bueno, falemos tamén do resto de equipos. Como está sendo a temporada? Que balance facedes, Isaac?
Pois a verdad que estamos moi contentos. No fútbol 8 creo que se está traballando moi ben. Obviamente xa obviando os resultados, pero a nivel formativo estamos moi contentos cos adestradores e cos grupos e como se está dando todo. Despois os grupos infantiles e cadetes tamén estamos moi contentos porque, bueno, estánse traballando ben, son grupos que a nivel de resultados pues está costando, pero bueno, que estamos moi moi contentos coa tendencia que se está seguindo e con como vai mellorando cada grupo. E despois co femenino tamén moi contentos co grupo que hai e ca actitud das rapazas.
Claro que sí, ¿no? Además pasó, ¿no?, de ter un que era un fútbol 8, vamos, ¿no? Fútbol 7, sí. Fútbol 8. A temporada pasada ter un fútbol 11, que é importante, estar nunha liga, ademais, creo que moi competitiva, onde hai grandes equipos, pero, bueno, o feito de perezar e de estar aí, non? Otorga, desde logo, tamén moito mérito, non? A todas as xogadoras, ao corpo técnico, e en efecto, eso que nos decías do fútbol 8, non? É máis importante o traballo de formación que os resultados.
Totalmente, ao final, bueno, primeiro, antes disto, entrada de que, igual que decíamos antes, que un dos grandes activos do club era o tema do juvenil, ese de rapaces que poden pois dar o salto. Outro é o tema do equipo femenino, que ao final pois eu creo que é un orgullo pois saber que se está aportando un pouquiño a que o fútbol femenino que pois que se chama rapaces que queran xogar o fútbol, que disfruten diso e bueno, poder darlle un pouquiño cabida dentro do noso club e que eso aporte algo ao final eu creo que máis co fútbol pois a Negreira e a aportar nese fomento deportivo. Despois, o que me comentabas do fútbol 8, sí, ao final, eu creo que os resultados en fútbol 8 é algo totalmente secundario. Creo que son categorías nas que hai que, primeiro, fomentar ese amor polo deporte, non? Ese pues, que queiras ir a entrenar, que queiras ir a xogar, porque ao final non sirve de nada outras cousas e despois os rapaces ou rapazas con 14, 15 anos non queren e queren estar outra cousa. Entón, creo que eso primeiro, e despois añadir pois un poquinho esa educación deportiva de pois de acostumbrarse a traballar en equipo, a saber que non somos nós sós, non? Que hai compañeiros e compañeiras que non todos ir alrededor de cada un. E despois pois obviamente pois ir aprendendo poquinho a pouco o que é xa máis específico do deporte e ir mellorando cada unha nas súas capacidades.
Claro que sí. Bueno, o único que podes pedir, non sei, o ano novo, o Reis, o a 2023, o tema do céspede, non? Un tepe novo que esas son horas e urse bastante, non? Todo isto polo tema, sobre todo, de lesións, especialmente, non?
Sí, a verdad que creo que é un tema que xa cansa, a verdad, porque creo que xa mismamente aquí o ano pasado pues, tuvemos varios diálogos sobre ese tema do campo. Pasou un ano, sigue a mesma situación, e ao final, pois, non sei cantos temas de lesións de rodilla, cantos rapaces que por culpa de iso teñan que deixar de xogar, ou rapazas, para que se faga algún cambio. Creo que os anos útiles son 10 anos, creo, dos campos de césped artificial. Non sei se era 2004, 2006,
sí,
cando
por aí,
se
por aí,
cambiou do campo. Hasta 6 anos, pois
saben máis que amortizados.
Creo que os datos falan por si sós. Entón, bueno, como ao final eu particularmente son cousas nas que tampouco non tes decisión en nada, pois bueno, solo simplemente decir a quen teña esa decisión que eu creo que xa é con cantidade de rapaces e de rapazas de Negreira que fan deporte aí. Bueno, senior e demais. Creo que
sí, sí, no, todo o mundo, co que falas, e ¿no? Todo o mundo coincide en que bueno, que vendo como está o campo, eu vino fai pouco e bueno, pues, é increíble, ¿no? que este así.
El campo e instalacións, que bueno, xa non entra máis instalacións, pero
claro, xa non entro en detalles de esas instalacións porque xa as descoñezo, pero digo campo, ¿no? Hai máis en que ofrecemos, tampouco é a mellor. E no. Sobre todo, bueno, aparte de máis, han estado o problema das lesións, que é o máis importante, e que os rapaces e rapazas podían contar cunha instalación acorde, non? Un pouco como hai na mirande parte de lugares, non? Hai sitios onde se están reemplazando estos céspedes antigos, non? Pouco a pouco, sabemos que son, digamos, operacións custosas, non? Pero que hai que ir acometendo, non? Máis pronto que tarde.
Sí, eu creo que se debería priorizar ante non sei cales son as outras prioridades, pero bueno, creo que é algo bastante pois eso que salta a vista, non? E bueno, o tema de instalacións tamén que che comentaba, tamén hai vestuarios que bueno, tampouco digamos, vamos a deixalo en que tampouco hai imaxen que se debe dar ao resto nin os propios, que é o máis importante ao final.
Sí, sí, que son os que usan. E sobre todo con tanto neno, nena que pasa por aí, que, bueno, decía o Concello que é a prioridade, pues esperemos que se tome boa nota e que este próximo 2023 se poda cometer esa necesaria mellora, ¿no?, do campo e ir mellorando tamén instalacións. Isaac Trillo, coordinador da Asociación Deportiva Nicreense, non sei se queres engadir algo máis.
Nada máis, nada, moitas gracias por contar con nós para comentar un poquinho como está sendo a situación deste ano e nada máis.
Bueno, pois pues nada, se non nos falamos, felices festas, por descontado. Darche a enhoraboa tamén porque pola paternidade, creo, ¿no?
Sí, moitas gracias, sí, moitas gracias.
Que me comentaron, nada, enhoraboa. E a disfrutar tamén desa paternidade, claro está, e do fútbol. E esperemos que de mellores instalacións para 2023. Moitísimas grazas por estar hoxe conosco.
Vale, pois moitas grazas e felices festas.